ូស្ត្រាលីជាប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានប្រជាជននិយាយភាសាជាង300ភាសាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានពហុវប្បធម៌ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមានថាយើងអាចប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិក្នុងការអប់រំភាសាបរទេសដោយសារតែផ្នត់គំនិតដែលយល់ឃើញថាចេះតែភាសាអង់គ្លេសតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគំនិតនេះកំពុងតែកែប្រែសិស្សដែលនិយាយច្រើនភាសាឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែម្យ៉ាងខណៈដែលអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីកំណើតពុះពារឲ្យចេះភាសាទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សានៅសាលាចាស់សូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសពហុវប្បធម៌ដ៏ពិតប្រាកដមួយទិន្នន័យកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016របស់ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា ABS បង្ហាញថា 28% នៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកើតនៅបរទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋវ័យក្មេងអូស្ត្រាលីកំពុងតែបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនភាសាបរទេសចំនួនសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលរៀនភាសាបរទេសបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពី 40% នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960មកនៅត្រឹមតែ 12% ប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិភាគខាងផ្នែកភាសាដុកទ័រ Julian Boetger មកពីសាកលវិទ្យាល័យ James Cook និយាយថានេះដោយសារតែផ្នត់គំនិតវប្បធម៌តែមួយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដុកទ័រ
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture.
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺថាវប្បធម៌លេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាវប្បធម៌ Anglo. វាគឺជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិស្បែកសពួកគេនិយាយថាភាសាអង់គ្លេសបែបអូស្ត្រាលី.ដូច្នេះមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជាក់លាក់មួយសម្រាប់ភាសានិងតម្រូវការផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសនិងរៀនភាសាអង់គ្លេសព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តមួយដែលខ្ញុំគិតថានៅលើផ្នែកម្ខាងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបានបោះបង់ចោលភាសាកំណើតរបស់ពួកគេហើយនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសជាមួយកូនរបស់ខ្លួនដូច្នេះនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយផងដែរ The World CIA Factbooks អះអាងថាមានតែជាង 4% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1នេះមានន័យថាភាគច្រើននៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនិយាយភាសាកំណើតមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសបណ្ឌិត Boetger និយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការសិក្សាភាសាបរទេស
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking, and they need to be able to.
នោះគឺជាច្រកផ្លូវសាមញ្ញមួយទៅកាន់វប្បធម៌មួយផ្សេងទៀតច្រកផ្លូវមួយទៅកាន់វិធីនៃការគិតមួយផ្សេងទៀតហើយពួកគេត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងវិធីផ្សេងទៀតនៃការគិតខណៈដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកលភិរូបនីយកម្មកាន់តែច្រើនឡើងនោះការចេះពីភាសាអាចពន្យាពេលនៃការកើតជំងឺវង្វេងចំពោះអ្នកដែលរងឥទ្ធិពលនៃការកើតជំងឺនេះបាន4ឆ្នាំកន្លះផងដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលទើបតែធ្វើឡើងនាពេលថ្មីៗដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីសរសៃប្រសាទរបស់អាមេរិកដុកទ័រ Boetger និយាយថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដទៃទៀតផងដែរ
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain.
ពីទស្សនៈប្រសាទគឺមានផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាការនិយាយពីរភាសាបង្កើននូវភាពស្ងាត់ស្ងៀមនៃខួរក្បាលហើយភាពស្ងាត់ស្ងៀមនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលឲ្យមានភាពបត់បែនកាន់តែច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងភារកិច្ចការរៀនសូត្រថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការជំរឿនឆ្នាំ2011រកឃើញថា 19% នៃជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅនិយាយភាសានៅផ្ទះក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសលោក Matthew Timms ជ្រើសរើសរៀនភាសាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅ James Cook University ចាប់កំណើតនិងធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុង Mackay លោកនិយាយថាការសិក្សាភាសាបរទេសបានបើកទ្វារឲ្យរូបលោកបំពេញការសិក្សាឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកនៅអឺរ៉ុប Matthew ក៏ជាតំណាងកម្មវិធីអគ្គរដ្ឋទូតភាសាវ័យក្មេងដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យនេះផងដែរក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយការរៀនភាសាដល់សិស្សនៅតំបន់ Townsville និងតំបន់ភាគខាងជើងលោកថាការអប់រំផ្នែកភាសារបស់អូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះនៅក្រោយប្រទេសសមាជិក OECD ជាច្រើននេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Matthew
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English, and
ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់គេតម្រូវឲ្យរៀនភាសា Finnish, Swedish, អង់គ្លេសនិងភាសាទី4ទៅតាមការជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះមានន័យថាជាការជំរុញបន្ថែមឲ្យរៀនភាសាពួកគេក៏បានបញ្ចេញនៅភាសាជាច្រើននៅជំនាញខ្លួនផងដែរដូចនេះមានការជំរុញបន្ថែមពីការរៀននៅសាលារៀនវាខុសប្លែកគ្នាបន្តិចពីអូស្ត្រាលីដែលមិនមានការជំរុញខ្លាំងបែបនេះនោះទេហើយសិស្សអាចឈប់រៀនភាសាដទៃក្រៅពីអង់គ្លេសបានក្រោយពីថ្នាក់ទី8អាស៊ីបានទទួលយកទំនិញនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីចំនួន 83% ក្នុងឆ្នាំ 2013-2014 ដែលយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសខណៈដែលអូស្ត្រាលីមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះចំនួនសិស្សរៀនភាសាអាស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ចុះទៅវិញការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន Grand Ten Institute បង្ហាញថាសិស្សថ្នាក់ទី12តែ 6% ប៉ុណ្ណោះដែលរៀនភាសាអាស៊ីហើយពួកគេភាគច្រើនមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីដុកទ័រ Susanna Essenchlas នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith University និយាយថានិន្នាការនេះបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីកំពុងតែបាត់បង់ឱកាសក្នុងការពង្រីកចំណងមេត្រីភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត
Australia's position in Asia and the need to trade internationally necessitates that people will
ទូនេតីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងតម្រូវការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិយាយភាសាផ្សេងមិនមែនភាសាអង់គ្លេសតែមួយមុខនោះទេដូច្នេះទាំងនេះគឺជាក្មេងដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែភាសានោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែវប្បធម៌ទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសអន្តោប្រវេសន៍មួយយើងមានសហគមន៍ជាច្រើននៅទីនេះយើងពិតជាត្រូវការរក្សាភាសាទាំងនេះព្រោះថាបើមិនដូច្នោះទេយើងធ្វើឲ្យមានការបាត់ទំនាក់ទំនងរវាងក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាសាលារៀនគួរតែផ្ដល់ឲ្យសិស្សដែលមានដើមកំណើតនិយាយភាសាពីរនៅការហ្វឹកហាត់អក្សរសាស្ត្រ
We're looking at this at the speakers of minority languages. These are the kids who could very well benefit from
ប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកដែលនិយាយភាសាភាគតិចវិញក្មេងៗទាំងនេះអាចនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអនុវត្តឲ្យចេះអាននិងសរសេរដែលណែនាំនៅក្នុងសាលាឧទាហរណ៍ក្មេងជាច្រើននិយាយភាសាអាស៊ីប៉ុន្តែពួកគេមិនចេះភាសាសរសេរនិងអានភាសាទាំងនេះនោះទេហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការអានរបស់ពួកគេទេនោះវាលំបាកក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ភាសានេះសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនៅពេលក្រោយបានណាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរដុកទ័រអេសឆ្លាសបន្ថែមទៀតថាឪពុកម្ដាយអាចជួយកូនរបស់ពួកគេឲ្យនិយាយភាសាពីរបានដោយការបង្កើតនៅបរិយាកាសទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានេះជាប្រសាសន៍បកស្រាយបន្ថែមទៀតរបស់ដុកទ័រ
do everything possible to keep the language going at home and maybe organize play groups so the kids can interact with
ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាភាសានេះឲ្យបន្តនៅផ្ទះបានហើយអាចថាជាការរៀបចំក្រុមលេង play group ជាមួយគ្នាដែលក្មេងៗអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងដទៃទៀតតាមវិធីសាមញ្ញមិនមែនជាវិធីផ្លូវការដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលថាដល់ពេលចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំត្រូវតែទៅរៀននៅសាលាមួយទៀតដើម្បីរៀនភាសាចិននោះទេអាចថាជាការធ្វើសកម្មភាពដែលការប្រស័យតាក់ទងគ្នាត្រូវបានមើលឃើញថាមានលក្ខណៈសប្បាយច្រើនជាងមុន SPS ក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសាលាភាសាសហគមន៍អូស្ត្រាលីផ្ដួចផ្ដើមនៅការប្រកួតប្រជែងភាសាជាតិ SPS National Language Competition ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងអបអរដល់ការស្រឡាញ់ការសិក្សាភាសានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ www.sbs.com.au/nlc